Me dy kurrikun e kaluar, lajmërua me gëzim se kishës katolike që nështuar tre meshtar trin, Don Albert Jakaj, Don Robert Jakaj dhe Don Pal Tunaj. U shugruan në famullin e 5 nga kryepesh Veti Vard, administratori apostolik i Kosovës, Zot Zevgashi. Ndërsa djelen e kaluar, vëzërt Binjak Jakaj than meshën e parë në Zllakuqan Klinës. Atmosferja zakonisht e gëzuar këtë ditë, për cilën na flet nga Prishtina, bashkëpunëtoria jonë Rabie Ibraj.
Është rast unik ndoshta edhe në botë që dy vëllezër binjak të bëhen meshtar. Zoti i bekoft në misionin e tyre të shenjtë. Sa kështu kryetari i komunës së Klinës Prek Gjetaj në të kremtën e madhe që jehoi shumë gëzueshëm në gjithë anadrenin rrafshi Dugagjinit me rastin e meshës së parë të Don Albert Jakaj dhe Don Robert Jakaj të shuguruar me dy kurrik nga Im Zot Zevgashi. Ti e meshtar në amshim dhe unë jam buka e gjallë zbritur për qilit. Këto thënje unë gjilore rezatonin kishe në shenë gjon pakëzuesit në Zllakuqan të Klinës, që famulitari saj Don Lush Sopi me të rinjt kishen organizuar aqë bukur ditën më të lumtur të jetës e Don Albertit dhe Don Robertit. Obori kishes ishte mbushur për plot besimtar, njerës të jetës civile, ndërkomtar, motra e meshtar nga Kosova, Shqipëria, Malizi, nga Evropa e madje edhe nga Amerika e Largët. Emoti bukur e i fresket bënte që njerëzit të ndiheshin aq mirë dhe të bashkoheshin në gëzimin e madh me meshtarët e rinj, familjarët e tyre dhe kishën shejte. Im Zot Zevgashi, arqipeshkvi i Tivarit dhe administrator apostolik i peshkvisë së Kosovës, në vitet kur ka shërbyer në Prishtinë kishte vërejtur se Alberti e Roberti ishin disi si më të veçantë nga moshatarët e tyre dhe nuk ishte gabuar. Dhe ai nga Zoti kishte përcjell vullnetin e tij për thirrjen shejte meshtarake dhe që një ditë ata për të dhënë shërbim të Zotit dhe popullit. Im Zot Zevgashi të dielën nuk ka mundur ta fshehte të gëzimin kur nga alteri shejt drejtonin meshën e parë ata fëmijë të dikurshëm e tani meshtarë të rinj Don Alberti e Don Roberti, të cilët e shtuan edhe numrin e meshtarëve në Kosovë dhe në botën shqiptare. Fjala predikuese në këtë meshë solemne drejtuar meshtarëve të rinj i ishte besuar Don Anton Këqires, i ardhur nga kisha shqiptare në Detroit të Amerikës. Don Anton Këqira foli gjatë për rolin dhe rëndësinë e madhe të meshtarit, përveçanërisht u ndal tek sakrificat e mëdha në jetën e tyre meshtarake gjatë historisë. Shpaloi shumë emra konkret të meshtarëve shqiptar dhe vuajtjet e tyre për të shërbyer Krishtit Zot dhe njeriut, duke i porositur meshtarët të rinj që ta ndjekin shembullin e Bogdanit, Budit, Fishtes, Gjeçovit e të tjerëve. Don Albert dhe Don Robert, u tha Don Anton Këqira, sot do të merrni bukën e ta ktheni në korpin e Krishtit. Sot do ta merrni verën dhe do ta ktheni në gjakun e Krishtit. Dhe kur ai gjak do të qarkullojë nëpër trupin tuaj, vërtet do të jeni shumë të lumtur dhe besimtarë gjithsej do të vinë pas jush për të dëshmuar besimin e madh në Krishtin Zot.